Du hører nå en podcast fra Folkebladet.
Det ble jo vedtatt på en tid da det verdensbildet var helt annet enn noe. Det har blitt betydelig mer dramatisk etter den tid. Så spørsmålet hvis den debatten hadde kommet nå, så kan jo hende at det blir noe annet. For vi avdekker jo en sak i Folkebladet etterpå nå at det bare ett offentlig tilfluktsrom i Senja kommune, og det på rådhuset som nå til gjengjeld også fylt opp med som et lager med musikkinstrumenter og alt mulig.
Velkommen til Folkepodden i uke 6. Her i studio i dag så har jeg med meg Folkebladets nyhetsredaktør Maria Holm Simonsen og sjefredaktør Steinulf Henriksen. Mitt navn Trond Sandnes, og det mildt sagt godt kjent, og vi har jo tidligere både skrevet og snakket om at vi lever i en urolig verden. Vi kan jo nevne Trump, Putin, Iran, Midtøsten, Grønland og så videre. Men verden er ikke bare langt der borte for oss i Midtroms. Forsvarsminister Tore Sandvik malte et dystert bilde ved fremleggelsen av nasjonal trusselvurdering fra E-tjenesten PST og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet på fredag. Og i Nordli så kunne vi også lese på fredag at Nord-Norge står i frontlinja når PST beskriver trusselbildet for 2026. Maria, det er også kommet tidligere anbefaling om at man skal ha et kriselager med alt fra vann og hermetikk til batterier og fyrstykker. Hvor godt skjefter du her nå med eget lager?
Kriselagret mitt, det er skrint. Jeg tror hvis jeg tar meg en runde litt sånn i krika og kroka, så har jeg kanskje i fyrstykk liggende her og der, og kanskje et sånn halvbrukt batteri som kan være til hjelp, men nei, jeg er veldig dårlig på, altså jeg har tenkt tanken på at kanskje jeg skulle kjøpe meg en dunk med vatten og ha stående så litt joikaboller, nei det heter kanskje ikke det lenger i dag.
Litt. Det var ikke lov å si det en gang, takkelig.
Men nei, dårlig stryk til karakter, så skjerpings.
Men det er anbefalt, Steinulf, å ha seg et lite lager hjemme.
Ja, det var vel snakk om at man skulle ha for noen dager, og nå er det vel snakk om i vekka eller 10 dager eller noe sånt. Og jeg tror faktisk vi har det hjemme. Vi har masse sånn tørrmat og sånne ting, og ting i fryseren, og ikke det er det tryggeste plassen, for det kan jo hende at strømmen går. Og jeg har faktisk lagret litt vann også, har jeg faktisk gjort.
Mm.
Men vi har bestått til stryk vi også i forhold til de rådene som er, men tror nok vi skal overleve i vekka, det tror jeg.
Mm. Når du sier det at du har i fryseren og sånt og tørrvarer, det har jeg også.
Ja, ja.
Og jeg har et kjøleskap fullt av Pepsi Max, hjelper det på?
Det hjelper på,
ja.
Det vil jeg tro. Ja.
Men jeg hadde jo 2 år der jeg jobbet i forsvaret, så der lærte jeg jo litt om de her tingene, og Standard Days of Supply, Estos, det er liksom det man skal ha i et sånt kriselager, for 7 dager. Det er jo det de sier.
Mm.
Så vi er jo litt bevisst gjort på det da, men så kom jeg tilbake til Folkebladet, og så gikk det i dass. Så nei, jeg skal skjerpe meg.
Men det er jo ikke, altså, krig er noe en ting, men det er jo ikke sikkert at det nødvendigvis er det som kan skje. Det er vel større sannsynlighet for at andre ting kan skje som gjør at vi kun må trenge både strøm og eller batteri og litt ekstra mat enn noen dager. Vi kan bli fri for både internett og strøm, sies det.
Det er jo det verste som kan skje hvis vi blir fri for internett.
Og da tenker du Netflix.
Ja, jeg kan ikke strive det. Gud, hvor kjedelig.
Man kan jo ikke bare laste ned og sånn at vi har liggende. Det er kanskje den verste.
Ja, men da man må jo fortsatt ha noe som går på batteri, så man kan.
Ja, det er det.
Ja. Men det er jo, jeg tror jo også det at det er ikke krig som er det den største, det vi skal være mest redd for, men det er jo, altså det kan jo skje naturkatastrofer som gjør at vi blir avkuttet fra verden og må klare oss selv i en periode. Så å være forberedt er jo ikke dumt.
Men hvor viktig er det at vi selv tar ansvar og ikke nødvendigvis bare stole på at det blir tatt ansvar rundt oss?
Det er jo kjempeviktig, for at jeg tror ikke hverken myndigheter eller vi selv har tatt inn over oss hvor viktig det er å ha full beredskap. Det er bare å kaste et blikk til Finland, som jo selvfølgelig er vant til å ha den store naboen i øst rett over grensa, og hvor annerledes de tenker beredskap der borte I Finland enn vi gjør her. Så og vi hadde jo nettopp også en sak som handler om dette med tilfluktsrom. Og det jo et faktum at vi nettopp har gjennomført tidens største byggeprosjekt I Lenvik/Senja kommune med den nye barneskolen. Den ble altså bygd uten tilfluktsrom. Det var jo en politisk debatt rundt det, men det endte jo opp med at man ikke bygde det av kostnadsmessige årsaker. Og det ble jo vedtatt på en tid da det verdensbildet var et helt annet enn nå. Det har blitt betydelig mer dramatisk etter den tid. Så spørsmålet hvis den debatten hadde kommet nå, så kan jo hende at det blir noe annet. For vi avdekker jo en sak I Folkebladet etterpå nå at det bare ett offentlig tilfluktsrom I Senja kommune, og det på rådhuset som til gjengjeld også fylt opp med som et lager med musikkinstrumenter og alt mulig. Nå skal de riktig nok ha en frist på 72 timer for å rydde det, men der var det vel plass til 700.
756.
Ja, så det sies jo selv at det begrenset. Nå det jo en god del bomberom, eller det vi kalte for bomberom før. Andre plasser, både I private bygg og andre steder, ikke selv på gamle Finnsens ungdomsskole, der hadde vi et svært bomberom, og det eksisterer helt sikkert enda selve det rommet. Vi brukte det som filmrom, men det sikkert ikke etter dagens standard, vil jeg tro. Men det klart vi er underdimensionert hvis vi kommer dit.
Men hvis de skal velge 15 000 innbyggere I Senja, og hvis vi skal, eller ikke vi da, men hvis de skal velge hvem som skal inn I det bomberommet, hvordan skal de gjøre det? Det de ansatte på rådhuset som går foran.
Nei, det så på sosiale medier. Det var spøket mye med akkurat det der hvem som, det jo de spørsmålene, de som at den sterkeste rett og de som kommer først og bøller seg inn. Nei, jeg vet ikke om de har noe sånn plan, for nå jobbes det jo med beredskapsplaner I kommunene rundt omkring og sånt, men det vanskelig å se hvordan man skal prioritere det, men det åpenbart at vi I hvert fall ikke dimensjonert for å få alle innbyggerne inn I tilfluktsrom eller på trygge plasser. Det ser alle.
Men jeg og du, Steinulf, vi jo ganske nært, så vi kan jo kjøre ned I kjempefart og bare albue oss inn. Men, ja. Men Trond, du
Nei, jeg får grave meg.
Jeg
får grave meg et bomberom selv.
Men altså, nå, det vises jo til Finland, for der har de jo altså, eller tilfluktsrom for altså, hele sin befolkning, og de kjempegode å øve på, og hvordan det skal skje, logistikk, alt mulig, I tilfelle det skulle bli behov for det. Og vi jo ikke der I det hele tatt. Men jeg vet ikke, det et mål at man skal kunne
putte
I hele befolkningen inn I et bomberom?
Nei, det det kanskje ikke, men det som mediebransjen for eksempel, vi har jo ikke noe beredskap for krig. I Finland så de store Yle, som altså NRK der borte, og Helsinge Sanomat og en del andre aviser, de øver I lag med jevne mellomrom, og jeg vet både Yle og Helsinge Sanomat, de har jo både dieselaggregater og ekstra opplegg for dersom nettet skulle falle ned, og så de har liksom en beredskap der som det skulle bli en unntakssituasjon, og det jo ingen tvil om at media jo kjempeviktig I en sånn sammenheng for å få ut informasjon til folk, så de har tatt det på alvor.
Vi så jo under koronaen for ikke så veldig mange år siden hvor viktig informasjon var å få ut. Men da var det jo for så vidt greit å få ut informasjon, men I en krisetilstand med strømbrudd og nett som forsvinner og sånt. Hvordan vi rustet, for eksempel bare her I Lille Folkebladet, for å få ut nyheter hvis at alt faller ned? Må vi kjøre filen til Harstad, og kan de trykke dem, og kan de sende dem ut til abonnentene, så vi ikke har oversikt over?
Nei, altså, vi jo egentlig sjanseløse. Nå har vi jo, vi har jo et sånt aggregat nede I kjelleren, stående, men vi sjekker jo ikke om det funksjonabelt, og vi har ikke noen sånn rutiner for sånt. Og det klart, hvis nettet dette ned, så man jo sjanseløs. Da får jo ikke kommunen heller sendt ut SMS og sånne nødvarsel og sånne type ting. Eller I hvert fall I begrenset grad. Det spørs jo hva som dette ned, da, og hvor omfattende det blir. Men nei, altså, jeg kjenner jo litt I Finland. Vi skal på en studietur der I Nord-Norsk Tauforening, og vi har liksom sett litt. Grunnen til at vi drar dit for å se hvordan det skal gjøres. Og også høre hva media tenker, og vi skal også møte myndigheter og for så vidt også den norske ambassaden, som veldig viktig I forhold til å informere til Norge hvordan Finland tenker. Så det liksom blitt en veldig sånn, populær plass å dra til for å se og lære.
Klassekampen, avisa Klassekampen hadde en større artikkel om akkurat det der med beredskap for media, og de sier jo at, eller der sto i artikkelen at aviser, altså papiraviser, vil kanskje kunne være den som kan overleve og få ut informasjon, men det så enkelt?
Det skal jo distribueres, den skal jo trykkes, og den jo også, sånn som per i dag, så når vi i hvert fall helt avhengig av at også nettet opp og går for å få det til å funke, så nei, jeg tror nok ikke det. Da må man heller ha alternative løsninger og så dobbeltløsninger, redundans, ikke det heter på fint språk, så jeg tror det ikke kommer til å
funke. Kan jo ta PDF-filer ut på en diskett, og så kjøre dem til trykkeriet, og så få avisen ut i butikken.
Ja, hvordan skal jeg, ja. Og så skal det jo spres ut folk i både by og distrikt, så det tror jeg en... Men det er spennende å høre hvordan de gjør, har tenkt på det i Finland. Altså det, vi skal dit i april, og det blir artig å høre.
Det er jo egentlig, altså vi kan jo konstatere at vi har en vei å gå, altså media, hver enkelt mediebedrift, men også hver enkelt husholdning og ja, andre aktører, næringsliv. Og jeg tror jo du snakket i stad, Steinulf, om at det en annen tid nå enn det var sist når det, man bygde ut bomberom på hvert et nes. Men jeg tror også det som har endret seg litt da til nå, det forventningen til hva staten, altså det offentlige, skal ordne opp med. Og det derfor jeg tror vi blir litt sånn, det bare 700 plasser i tilfluktsrommet, hva med alle oss andre? Altså, vi må ta et ansvar selv også for beredskapen, for at vi rustet hvis noe det skulle skje et eller annet. Og vi i Folkebladet, vi må jo åpenbart også tenke litt på det her, ha en runde på våres beredskap.
Maria, du som i kontakt med både journalisterne og alle som er ute og farte, merker du noe da folk mer skeptiske eller redde eller forberedt nå enn for, la oss si, 5 år siden?
Nei, altså, forberedt. Jeg tror jo generelt at man merker at folk mer bevisst på uroligheter i verden, men jeg tror, jeg har ikke opplevd å prate med folk om, ja, hvor mange hermetikkbokser har du på lager? Det gjør jeg ikke. Men det jo kanskje for at jeg selv ikke så bevisst på det, at jeg ikke har havnet i den diskusjonen. Jeg vet ikke.
Nei. Steinulf, du har en kommentar som var på trykk fredag og publisert på nett på torsdag, der du siterer blant annet professor Tormod Heier ved Forsvarets Høyskole. Han mener vi ruster oss til feil krig, og det er også titelen på kommentaren din. Hva han og du mener med det?
Nei, altså han, for å først si, Tormod Heier er jo en veldig flink fyr. Han er veldig folkelig og brukt mye i både NRK, TV2 og de store riksmediene, og er jo en veldig innsiktsfull mann som jeg må bare innrømme at jeg har stor sjanse for å lytte til. Og det er liksom... begynte jeg å reflektere når jeg leste, det var en NRK, så en større reportasje, intervju med han, og hvor han da sier dette om at vi øver på, rett og slett, vi øver på feil krig. For han mener at altså en vanlig krig, altså med bakkestyrka og hele den pakken der, som vi kanskje er redde for at han skal komme over Pechenga og inn i Finland, og inn i Norge på grensa, den 20 mil lang grensa vi har, er egentlig det mest truende og verst tenkelige, men det er det minst sannsynlige scenariet. Så han mener jo og tror at den trusselen for Russland i mye større grad handler om at han vil drive en slags hva han kalte det for, en sånn krig hvor du rammer nålestikk med hybride nålestikk, hvor du kutter kabler, stopper strømforsyning, datasamband, og mer sånn cyberangrep og påvirkningskampanjer også er mye mer sannsynlig, og at man rammer oljeinstallasjoner og kraftverk og de tingene der, enn en vanlig krig. Og det er jo, når vi nå går inn i om en knapp måneds tid, så starter jo en stor øvelse her i årets område, og der er det altså 25 000 soldater og 4 000 fra USA blant annet, som jo egentlig øver da på en helt vanlig krig, altså en invasjon fra Russland, at man går over grenser og invaderer og sånn, men at det er veldig lite sannsynlig. Og han begrunner det jo blant annet med at Europa og NATO er jo kjempeoverlegen i forhold til Russland. De har riktig nok flere ubåter og mer atomvåpen og sånt, men ellers både mannskapsmessig og med alt det militære utstyr og sånt, så Europa fullstendig overlegen av Russland. Så de vil aldri finne på det, mener han. Så kan man jo tenke om det sannsynlig eller ikke, det vet man jo selvfølgelig ikke, men jeg tror det verdt å ta den debatten for at også en sånn der strong, hva heter det, en strong resolve, den øvelsen som skal være nå, koster masse penger, og det viktig å ta de debattene, driver liksom å leke tullekrig, eller hva vi skal bruke pengene på.
Men med tanke på at, altså nå det jo ikke mange dagene igjen til fireårsdagen for invasjonen i Ukraina, og den kom nå veldig, altså vi ble nå litt overrasket over at det skjedde, og de siste månedene og alt som har skjedd, altså NATO har jo fått seg en, ja, altså det, man ser jo at det ikke så sterkt som vi trodde det var.
Nei, og det trusselen med fra USA holdt på å se med å trekke seg ut, det viktig. Bare for å understreke så sa jeg Strong Resolve, det en øvelse som heter, men heter jo Call Response, den som begynner nå i begynnelsen av mars. Så jeg jo enig i det, det klart at det som skjedde i Ukraina, jeg tror jeg overrasket veldig mange, det sånn, men det sånn, det mange som mener at de baltiske land ligger lenger frem, hvis det skulle skje noe sånt. Så
men det de øver på her på Cold Response, det er jo ikke nødvendigvis en invasjon akkurat der det øves, det er jo i de baltiske landene også.
Ja, altså, de skal jo øve i Finland også denne gangen faktisk, så det er jo det.
Så, og det koster masse penger, og det er inngripende i de områdene hvor de øver, og det er alltid i skiløyper som blir ødelagt, eller et eller annet, men øver man ikke, og så mange nasjoner som er involvert med sitt utstyr, sitt mannskap og logistikk og operasjonsledelse, ja, så blir det dårlig stilt hvis det skulle smelle en dag.
Jeg tror, ikke, jeg tror også det kjempeviktig å øve i lag, det må jeg jo si med en gang, med, ikke minst med USA, som nå altså faktisk har øvingsledelsen også, med Norge.
Ja, det gjør jo.
Reitene i Bodø, og det klart at de, så jeg skriver også, det, når du ser det her utenfra, så virker det som at de viktigste delene av NATO, det er jo de soldatene som ute i felt, det er jo det viktigste. Men så har du en politisk dimensjon med NATO, som virker som de to lever sine egne liv, altså lojaliteten og samarbeidet, på den militære siden mellom Norge og USA verker jo så å være utmerket. Mens han Trump og på politisk nivå så sprer man en masse usikkerhet om fremtiden i samarbeidet. Men, så det, liksom, det verker som det to forskjellige verdener der. Og i den sammenheng tror jeg en sånn øvelse som Cold Response nå er kjempeviktig. 4000 soldater, det er ganske mange som kommer fra USA. Mange av dem er jo her. Og allerede og sånn som det.
Ja, bare den symboleffekten med alle, hva du sa, er det 26 soldater?
25 000 soldater, ja. 4 000 av dem er
amerikanske. Ja, bare den symboleffekten for altså hele verden. Og på en måte, i hvert fall etter det som har vært med Trump, og den manglende, altså den svekkelsen av tillit som han forårsaker, så er det jo greit at vi kan vise at vi øver samlet.
Sten, skal man være redd eller skal man være forberedt som privatperson?
Jeg tror ikke man skal være redd sånn sett. Jeg kjenner hvertfall ikke på sånn frykt selv, men jeg tror man skal tenke gjennom det her og ja, dette med for eksempel beredskap og også at vi i media holder fokus på sånn som tilfluktsrom og hva du faktisk skal gjøre dersom det oppstår en situasjon, ikke nødvendigvis en krig, men en krisesituasjon kan jo oppstå, og vi kan jo også oppleve at sentrale, sånn som vannverk, strømforsyning, data, alt dette kan bli utsatt for angrep. Og da må man liksom være forberedt. Hvordan handler man da? Så jeg har jo helt ærlig veldig liten tro på at vi skulle havne i en væpnet konflikt. Nå er det veldig mye fokus på Nord-Norge, og det er klart vi har grenser på 20 mil mot Russland, og det store ubåtpasset rett over grenser. Jeg har selv vært og besøkt en av dem, og det er jo enorme anlegg og masse båter, og det er den sterkeste ubåtflåten og største trusselen vi har på hele kloden sånn sett samlet I, på et ganske, egentlig ganske lite område. Men jeg klarer liksom ikke tegne på en sånn frykt for krig.
Jeg tror det kanskje andre ting man kan heller være bekymret for, og på en måte ha I bakhodet for å forberede seg hvis det noe skulle skje. Altså, ja. Naturkatastrofe. Altså, hvis det et stort sånn, hva det heter, solutbrudd kommer og slår ned alt av teknologi, og ja, da vi jo litt ute og sykle I stund. Da kan det være greit å ha litt joika, hva det heter?
Eller vel joika kake, jeg vet ikke.
Men stridsrasjon.
Ja.
Stridsrasjon. Det mann på boks, heter det, da vi var I militæret. Steinulf, vi begynner jo, jeg må dra frem det her med alder igjen. Det var en kald krig da vi både var I militæret og da vi vokste opp. Jeg husker jo skrekkscenarier som var presentert med atombombe og bomberom da I barneserier på TV, ungdomsserier som så halv sju. Man sov dårlig natta etterpå. Er det forskjell på den kalde krigen vi hadde da og det som skjer nå?
Ja, det det jo. Jeg husker jo selv, I mine første år som journalist, så var jeg med og jobbet på en større sak I Nordlys, som handlet om at russerne rasslet med sablene, husker jeg var titelen på den saken, for da hadde de en kjempestor øvelse, helt opp til norske grenser I nord der, med store tropper som bevegde seg for å åpenbart provosere nært opp til grenser, og så de utkikkspostene som oppi der, de så jo soldater og tropper som bevegde seg, og det var liksom som skapte en slags uhyggestemning rundt det, men og det var jo en kald krig, og vi ble jo vant til det med at det var kald front, iskald front med på høyeste politiske nivå, og så den store forskjellen vel nå at Russland I all hovedsak opptatt med å krige I Ukraina, og de sier jo forsvarssjefen Erik Kristoffersen også at det knapt nok soldater igjen oppe I nordvesthjørnet av Russland. Men de har jo ubåtbasen der selvfølgelig fortsatt, men så det vel en store forskjell, og så ser du jo også som selv på topp internasjonalt nivå, så det jo en politisk kommunikasjon. De prater jo med hverandre. Så det jo en dialog og et forsøk på å stoppe krig. Og det første og viktigste nå å få stopp I Ukraina. Det ingen tvil om det. Så det jo litt forskjell. Og så husker vi jo, det kanskje det jeg husker best for den kalde krigen, jo slutten på den kalde krigen. Da muren falt I Berlin. Det var jo det store symbolet. Jeg har faktisk selv en stein fra den muren hjemme, så det var en fantastisk opplevelse til å se de TV-sendingene fra da muren falt. Og da var det jo mange, mange år med åpenhet, og jeg har selv også vært I Berlin, gått på fra øst til vest, og fortsatt I dag det jo forskjeller på øst- og vest-Berlin, jeg har ikke noen tvil om det, men det ble et viktig symbol, og så gikk det jo mange, mange år med det man kalte for en dyp fred og fordragelighet, men så den russiske aggresjonen, først og fremst da mot Ukraina, som har skjerpet frontene igjen, så ja. Nei, det er umulig å sammenligne, det en helt annen verden I dag.
Maria, det ser jo ut nesten som en reality-TV, man våkner hver morgen og får nye informasjon og lurer på hva som skal skje I neste episode. Vi nevner han på vestsiden av Atlanterhavet først og fremst. Men ting foregår jo mer I sandtid nå enn det gjorde på 60- og 70-tallet.
Ja, og det kan jo være litt krevende. Og når du spurte han Steinulf I stad om man skal være redd eller forberedt, så tror jeg det mange som kanskje kjenner på frykt, altså redsel. Fordi at, som du sier, man våkner opp til det hver dag, og det er en det jo surrealistiske utspill og på en måte det kommer inn eksperter og forklarer hvorfor det her er veldig farlig, det skummelt, hele verden ustabil og så ja, nei, reality show det er jo det oppleves som.
Vi skal begynne å avrunde her, men før vi nå gjør det så har vi jo den her faste spalta våre som ukas kulturelle anbefaling, og først så kan jeg jo nevne at russen i, det heter vel Senja videregående skole i Finnfjordbotn, har russerevy i helga på fredag og lørdag, og det bruker jo å være greit å få med seg. Har du noen andre anbefalinger, Maria?
Ikke sånn som altså man skal reise ut og få med seg, men jeg har hatt den siste tiden en liten sånn reunion med en sånn gammel god tv-serie som jeg tror det må være min favoritt, som lettbeint og underholdende og bare ja, veldig, veldig gøy, og det The Office, den amerikanske versjonen. Hvis man ikke har sett det, så anbefaler jeg at man ser på det, og jeg vet ikke om jeg tør å si det, men jeg bruker jo, det handler jo om et The Office, har du sett det? Det amerikanske. Jeg bruker av og til å tenke at du har en Dwight Schrute.
takk skal du pina det her.
Han den kuleste fyren.
Ah, du synes det?
Ja. Ta det som et kompliment.
Okay. Steiner, for deg når vi skal snakke om det her som vi snakker om i dag, så er det vel Dagsrevyen du kan anbefale?
Ja, det kanskje det. Nei, det er jo mye underholdning på Dagsrevyen for tiden med ulike saker, men jeg har lyst til, du nevnte det selv, Russerevyen, jeg har jo stor sjans for revy, og jeg synes det helt fantastisk at selvfølgelig også russen og legger masse arbeid ned i det. Selv fotballtrener for noen som står i spissen for den revyen og vet hvor mange timer det er, og var også med i 1984 og laget revyen, og det var jo enormt med arbeid for to forestillinger som de nå har denne helgen, så det er veldig bra, men så skal vi også ta med oss at forrige helg så var det jo Unglyn-revyen, og jeg har sett litt innslag fra det, og så leste Arne Iver Hansen sin klimrende anmeldelse av det, og det er jo høyt nivå, og de er jo utrolig flinke, og jeg tror man skal tenke litt på de her lokale kreftene, hvor mye arbeid som ligger nede, og nå denne helgen er det vel også revy nede i Salangen på Medby.
Smådrekkarlag.
Smådrekkarlag, som også Arne har vært og besøkt, og skal anmelde den, og det blir vel også noen levende bilder forhåpentligvis fra det. At revylivet blomstrer, og folk orker å legge ned så mye tid på det for å ha det. De har jo vært i lag selv, men de sprer jo enormt mye glede i lokalsamfunnet, så et slag for revymiljø og revylivet rundt omkring.
Lokal humor på sitt beste. Nei, da er det bare å rett og slett runde av, og i denne utgaven av Folkepodden har vi hørt sjefredaktør Steinulf Henriksen og nyhetsredaktør Maria Holm Simonsen i Folkebladet. Mitt navn er Trond Sandnes, og hvis jeg har gjort opptak, så har jeg også hørt på med det tekniske.
Du har hørt en podcast fra Folkebladet. Sjefredaktør Steinulf Henriksen.